Campus FM prezenta.
L'Europa jadida adisa u imperiali. L'Europa li sauret mezmen San Benedetto sa Carlo Magno, li waqqa fil-qaddis Imperu Ruman.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buħaġar u George Peresso. Karlu Magno xieħ u mari tal-kem labtita għalli kell mixwi għal-kaċċa u l-kumpanija tan-nisa ma naqsux, kien jaf li qabel iħalli dan il-wit tad-muħ rid jagħmel aktar riformi biex isaħħaħ l-imperu tiegħu, kemm militarment u kemm finanzjarjament. Fuq kollox amministrattivament. Qabel ma naslu għat-mim tiegħu, ħalli intawlu ftit fuq dawn l-osservazzjonijiet.
U minnu li l-aggressività tal-ħakma militari tiegħu issa kienet majnat. Wasal biex għamel trattat ta' paċi u alleanza mal-imperatur Byzantin, għalkemm dan żwilu li kellu jċedi l-Laguna Veneta li kien għadu kif kiseb. Għamel paċi mal-Emir ta' Kordova għalkemm ibni Luwi Devot tal-Akwitania kompla ferrex id-dominju finħawi li qabel kienu tal-Arab. Imma ftit qabel miet wera li ma ddejjaqx joħodha kontra l-Mislem li saħansitra kien wasal ħdejn Ruma. Mad-Daniżi, tribù bl-akwiet u li magħhom baqa' jiġġiel żgur sas-sena 810, għamel ukoll trattat ta' paċi u saħħaħ il-konfini bejn l-imperu tiegħu u bejn id-Daniżi.
Mal-Ingliżi u aħjar mal-aktar reb saħħtu f'dik il-gżira, jiġifieri ma' Offa, re ta' Mersja, li ġabar taħtu bl-isem Ruman Rex Anglorum il-biċċa l-kbira ta' dik il-gżira, Karlu Magno żamm relazzjonijiet tajba. L-Angli jekk kellhom minn min jibżgħu u kellhom ma kienx mill-armata tal-Franki imma minn Nordiċi Skandinavi, minn Norveġiżi u Daniżi b'mod partikolari, li ma' żmien kellhom isiru it-twerwir tal-Ewropa li kellu iħalli warajh Karlu Magno.
Minkejja li l-armata fl-aħħar snin tal-ħajja ta' Karlu Magno ma baqgħetx daqshekk impenjata f'battalji, iżda xorta Karlu ħaseb biex dejjem isaħħaha. Saħansitra anki b'armamenti ta' divizja u attakk. Sas-sena 808, jiġifieri 6 snin qabel ma miet, ħareġ regolamenti dwar l-ilbis militari. Fost l-oħrajn għamel obbligatorja li kull kavallier irid jilbes armatura msejħa brunija, mammula minn azzari puntat u kienet tatti parti kbira tal-kavallier. Kienet tiswa ħafna flus, imma ir-re tant kien jemmen f'din l-armatura li kien lest li jagħti waħda b'xejn lil dawk li tassew ma kienux jistgħu iħallsu għaliha.
Programmi ta' qabel ġarajna fit-tul ir-riformi amministrattivi li għamel matul iż-żmien l-Imperatur Karlu Magno, ħalli nfukaw ftit fuq l-amministrazzjoni finanzjarja.
Bil-Mediterran maħkum jew meddet mill-Islam, Karlu ma setax jibbaża bħar-Rumani l-ekonomija fuq il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. L-ekonomija tal-Ewropa Karolingja kienet aktarx waħda domestika u agrarja, waħda li tiddependi mit-temp. Ekonomija li ma tħarix lejn futur imbiet, u dan minkejja l-kisbit taġit u artijiet li waqgħu taħt idejh.
Inkunu zbaljati kemm jekk infaħru iż-żejjed il-qada finanzjarja tal-Imperu ta' Karlu Manju kif għamlu ħafna storiċi u kemm jekk immaqdruha. L-Imperatur u l-Kunsillera tiegħu fehmu li kellhom iħadmu mill-aħjar li setgħu l-ekonomija agrarja tagħhom. Billi l-kummerċ mal-Mediterran kien mejjet, oġġetti bħal ngħidu aħna iż-żejt kien nieqes fl-Imperu Karolingju, imma fetaħ kummerċ ma' pajjiżi Nordiċi li kienu magħrufa għax-xaħam u l-butir. Anki il-Benedittini kellhom jaddattaw ruhom għal dan l-ikel flok iż-żejt kif kienu obbligati jagħmlu skont ir-regola tagħhom billi ż-żejt huwa frott is-siġar u l-butir ix-xaħam ġej mill-annimali.
Kienet imxerda drawa ta' kummerċ tal-bdil ta' tpartit il-barter. Dak li ma nipproduċih jinakwista billi nibdil tiegħi ma ta' ħaddieħor. Karlu Manju fit-trattati ta' paċi li kien jagħmel ma' pajjiżi ħbieb kien jeżiġi li l-merkanti tiegħu jkunu jistgħu jbiegħu l-merkanzija tagħhom, speċi ta' kummerċ ħieles. Min-naħa l-oħra kien jipprojbixxi lil merkanti tal-Imperju li jagħmlu kummerċ l-aktar ta' armi ma' dawk il-pajjiżi li magħhom kien ikollu xi tilwim.
Għamel ukoll riforma finanzjarja, anzi monetarja.
Daħħal sistema ta' użinu jisienu kejl ġodda. Dejjem immexxi minn twissijiet bibliċi kontra dawk li jisirqu fl-użin.
Ġa Missieru Pepin kien wissa lill-isqfijiet u lill-kleru biex iwissu u jassu kontra l-użin ħażin fis-swieq u ħeġġiġhom biex ikunu qibsin ma' dawk li jisirqu fil-beħ. Ibnu Karlu daħħal dawn it-twissijiet għar-renju kollu u tul is-sena kollha mhux biss waqt il-beħ fis-suq.
Interessanti li San Benedettu, il-lum patrum tal-Europa, kien iffissa għal monaċi tiegħu il-pis tal-ħobs li kellhom jieħdu kuljum il-patrijiet tiegħu u l-qista l-ilma u l-imbid bħala sem kull monaku waqt li kel. Karlu mexa fuq dan l-użin u fuq dan il-kejl.
Ġa fis-sena 797 kien daħħal miżura ta' volum li tgħid kemm solidu u kemm likwidu, jiġifieri kemm ċereali u kemm l-imbit. Dan kien imsejjaħ Modius. F'dik is-sena l-Assembleja imlaqqa fi Frankfurt ħarġet għeddiet dwar l-użu ta' dan il-Modius imsejjaħ pubbliku fis-swieq kollha tal-Imperu.
Din ir-riforma kienet titlob magħha riforma tal-Muniti.
Karlu neħħam iċ-ċirkolazzjoni il-muniti tad-deb għall-kummerċ u ordna li tintuża il-munita tal-fidda biss. Dan għamlu wkoll bħala mezz ta' nuqqas taħela tal-materjal tad-deb. Xhieda jista' jaħseb xi ħadd li kollox ma' kollox l-Imperu ma kienx daqshekk sinjur. Imma kienet ukoll mossa biex tgħin il-kummerċ. Il-munita tal-fidda bdiet tissejjaħ denarius, id-dinar, u din kellha tintuża fir-renju kollu. Il-kelma dinar hija aktarx ta' oriġini Persjana u minn hemm daħlet fl-użu Greko-Ruman.
Din is-sistema bażikament kellha tibqa' fil-prinċipju fl-Ewropa kollha sa qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża u fl-Ingilterra sal 1971 mal-bidla sistema deċimali. Sa dak iż-żmien il-penny Ingliż is-solt kif konna nsibu aħna kien jitfisser fil-qasir bil-kitba b'litra D appuntu għal denarius. Bir-raġun li d-denarius tal-fidda ta' Karlu Manju kien il-prediċessur tal-euro, il-proto-euro li jużaw il-biċċa l-kbira tal-membri tal-Unjoni Ewropea, inkluża Malta sa mill-ewwel ta' Jannar tas-sena 2008.
Żmien Missier Karlu u fl-ewwel żmien tar-renju qabel ir-riforma, id-denarius tal-fidda kien jiżen 1.28 gramma tal-fidda. Dan il-qis kien maħud skont kemm kienu jiżnu 20 ħabba tax-xajr, iċ-ċereali l-aktar komuni fid-dinja Greko-Rumana. Karlu ħa bħala bażi ta' 32 ħabba tal-qamħ, jiġifieri 1.33 gramma. Il-flus ġodda kienu għalhekk akbar u ta' aktar prestiġju u l-istess il-qis tal-libra kellha valur akbar. Politikament din il-mossa kellha s-siwi tagħha. Karlu ordna li jismu jidher bħala garanzija fuq kull munita u mhux l-isem ta' żekka. Fil-fatt iż-żekka tar-re, Domenica Moneta, kellha valur ta' garanzija li issa dawk privati ma kellhomx aktar.
Bil-munita tar-re kien diffiċli li tagħmel kummerċ mal-Mediterranu mal-Vant, imma fil-fatt ma kienx isir kummerċ ma dawn l-inħawi. Imma fil-pajjiżi tal-imperu faċilitat il-kummerċ u transazzjoni tal-flus. Anki pajjiżi anglosassoni u nordiċi, jiġifieri l-Ingilterra, Norveġa u d-Danimarka li ma kinux jaqgħu taħt il-ħakma Karolinġa, kienu kuntenti li jagħmlu l-kummerċ bil-fidda tal-imperu u bil-mod il-mod huma wkoll aċċettaw din il-munita bħala tagħhom. Hekk il-biċċa l-kbira tal-Ewropa ta' dak iż-żmien kienet qed tuża munita waħda, id-denarius tal-fidda ta' Karlu Magnu.
Karlu xieħu marit kien jonqsu jagħmel l-aħħar riforma. It-qassim tar-renju għal meta jiġi nieqesu.
Fis-sena 806 Karlu sejjaħ assembleja ġenerali f'waħda mill-vilel tiegħu. Fiż-żmien il-ħakma Karolinġa villa kienet fisser mhux biss dar kbira fil-Kampanja, imma wkoll l-artijiet li jmissu magħha. L-assembleja issejħet f'Thionville Riptrier. Hemm ħareġ dak li beda jissejjaħ Divisio Reniorum. Qasam is-saltna bejn it-tliet subien leġittmi, Karlu l-Kbir, Pepin li kellu fidu s-saltna tal-Longobardi u Lui li kellu fidu l-Akwitanja. Il-aħħar dnej ħallilhom dak li ġa kellhom, iżda lil Pepin żidlu l-Bavarja, u hekk dak ir-reġjun żied il-konnessjonijiet tiegħu ma' Ruma. U lil Lui żidlu wkoll Septimania fejn hemm il-Belt ta' Norbom, il-Provence u parti mill-Burgundja li kienet tinkludi l-Iżvizzera tal-lum. Lil ibnu Karlu ħallilu l-biċċa l-kbira tar-Renju tal-Franki.
Ġara li kem Karlu u kem Pepin mietu qabel missierhom u għalhekk ir-renju kellu jgħaddi f'idejn Lui id-Devot jew kif kienu isibuh ukoll il-Monaku, għax aktar kien moħħu fil-qari tal-bibja u t-talb, l-inqas wieħed li kien imħejjim militarment għalkemm bl-għajnuna tal-ġenerali tiegħu kien għadu kif rażżan il-Baski l-edewwa antiki ta' missieru. Karlu imma ħaseb biex issa li kien qed jixjieh jaqsam l-imperu ma' ibnu. Ħa il-parir tal-kunsillera tiegħu jekk kellu x'jagħmel hekk u kollha qablu li dan kellu jsir għax is-sema kien qed jispirhom biex jaslu għal din id-deċiżjoni qaddisa. Ċerimonja impressjonanti fil-11 ta' settembru 813, Karlu fil-preżenza tal-assembleja imsejħa għal tal-apposta faken, qiegħed il-kuruna fuq ras ibnu u għamlu ko-imperatur miegħu bit-titlu Ruman ta' Augustus, wara li wissieh biex jimxi b'qalb tajba mas-sudditi tiegħu u jimxi dejjem ġieħ lill-Alla.
L-inkurnazzjoni tal-Lui minn Karlu nnifsu tal-iber mill-missier imperjali fil-preżenza tal-ogħla awtorità ekklesjali u ċivili kellha sinifikat li ma' żmien dawk li ġew warajh lanqas kienu fehmu, jiġifieri li l-awtorità imperjali kienet ġejja direttament mill-imperatur mhux mill-Knisja.
La Britannia tilfet l-autonomija tagħha billi issa r-ret tagħha kien ukoll r-ret tal-Franki. Karlu biex jibqa' fidil lejn dak li kien fassal fis-sena 806, żamm taħtu s-saltna tal-Italja, għalkemm lil Bernard ibn il-Mejjed Pepin taħ it-titlu ta' re tal-Italja imma dejjem suġġett lejh u lejn Lui. Karlu innifsu wkoll fl-Assembleja ta' Aachen inkuruna lil Bernard re tal-Italja.
Dan lat kien ifisser għas-sudditi tiegħu li Karlu kien qed iħossu għajjien u kien qed iħoss il-mewt riżqa.
Xtaq jagħmel testament fuq stil Ruman, dan ma laħaqx għamlu, imma fis-sena 811 fil-preżenza ta' 11 isqof, 4 mixxejja ta' abbazziji u 15-il konti, ħejja dokument iffirmat solennament minnu u minn dawk preżenti dwar kif kellu jitqassam il-ġid personali tiegħu li ma kienx ftit. Qasam kollox fi tlieta. Żewġ terzi tal-ġid tiegħu kellu jitqassam il-knejjes tal-21 sede metropolita tal-imperu tiegħu. Niżżel ukoll fid-dettall kif dan kellu jsir. It-terz lieħor kellu jitqassam bejn uliedu u n-nepotijiet bejn il-fqar u l-qaddejja tiegħu.
F'dan it-testament niżżel ukoll saħansitra l-borom u affarijiet oħra tal-ikel kemm tar-ramm u kemm tal-ħadid, l-armi u l-korazzi tiegħu personali, kif ukoll it-twapet u l-amara iddaħlu wkoll fit-testament biex is-somma tiżdied. Ħaħsib il-kotba li kellu fil-librerija tiegħu, dawn għamilhom għall-beħ għall-irkant u mill-qleħ tagħhom l-imperu u l-Knisja kellhom jgħinu kif jitlob Kristu lill-fqar tal-imperu. Jider skont Einhard li Louis Devot kiseb ħafna minn dawn il-kotba biex ma jinxterdux, imma skont ir-rieda ta' missieru ħallas għalihom u l-flus qassamhom għall-ġid tal-foqra.
Jekk noqogħdu fuq dak li kiteb il-biografu tiegħu Einhard, l-aħħar żmien ta' Karlu kien mimli bit-twissijiet mhux tas-soltu. Karlu kien jemmen ħafna fl-astroloġija u mhux l-ewwel darba li qabel xi battalja kien jikkonsulta lill-kunsiller tiegħu għall-kwinu dwar il-qagħda tal-pjaneti biex jara kienu x-favur tiegħu. Mis-sena 806 kien hemm qgħad kbir ta' eklissi li kienu meqjusa bħala sinjali mis-sema ta' xi ħaġa kera li kellha s-seħħ. Biex taqgħad l-astronomi tal-palazz kienu raw bħal teba sewda. Ikkawżata mill-pjaneta Merkurju fuq ix-xemx li damet ġimgħa sħiħa u kienet qed ittellef id-dija xemxija.
Kien hemm sinjali oħra li ma kinux marbuta mal-univers. Eżempju, il-waqa tal-portiku fil-palas ta' Aachen fil-festa ta' Tlugħ ta' Ġesu fis-sema, nar Labsi. Iżda jidher li Einhard ħallat id-dati għax dan seħħ tliet snin wara l-mewt ta' Karlu u l-kawża kienet it-tmermiru tal-inja.
Waqgħu wkoll pont fuq ix-xmara Rejn qrib il-belt Żiża għal Karlu Mainz. Dan il-pont ħa 10 snin biex inbena, in-nar erdu fit-tliet sigħat. Barra minn hekk ftit qabel miet, il-palazz ta' Aachen beda jitrijed. Forsi minħabba xi terremoti żgħar jew minħabba l-fatt li dak il-palazz ma kienx mibni b'mod sew. Sinjal tal-biża' ieħor derlu meta fis-sena 810, 4 snin qabel mewtu, kien qed joħodha kontra Gottrik tad-Daniżi. Odwa waħda qam rikeb iż-żiemel u fis-sema ra meteora nieżla lejn l-art u dawlet kullimkien. Iż-żiemel tiegħu twerwer. Karlu waqa' minn fuqu, tilef il-korazza u x-xabla tiegħu. Il-ġenerali u s-soldati ħadu dan bħala sinjal li r-re tagħhom dal-waqt jitneżżam il-poteri imperjali tiegħu.
Kien f'dan iż-żmien ukoll li l-jumfant Ażiż tiegħu Abu l-Abbas rigal tal-mexxej tal-Persja u li kien jieħdu kullimkien miegħu nietlu.
Barra minnek, il-pirati musulmani minkejja il-paċi li Karlu kien għamel mal-emir ta' Kordova kienu qed jagħmlu herba fil-Mediterran anki f'gżejjer kbar bħal Korsika u Sardenja u kienu waslu saħan sitra qrib Ruma, il-belt Ażiża tal-Kristjaneżmu u li kienet rat lil Karlu inkurunat imperatur. Għalkemm kemm l-armata u kemm il-flotta ħaduha sew kontra il-Miżlem, dan l-aħħar inkwiet dejjaq lil Karlu u n-nifsu ħadu bħala sinjal ħażin.
Imma sal-aħħar ħarba għajikol il-laħam aħmar mixwi, il-favorit tiegħu, u sal-aħħar ħarba għajmur għal-kaċċa.
Waħda mill-ħarġiet tiegħu għall-kaċċa kif kien jagħmel meta kien ikun marit, ma baqgħux jikol ikel solidu bit-tama li id-deni iħallih. Iżda mhux biss ma ħallihx talli qabdi tu pulmonite. Ħass li l-mewt kienet qrib għax saħħtu ħallitu, talab lill-isqof ta' kolonja biex jagħmilu l-griżma tal-morda.
Karlu baqa f'sensieħ segwi ċerimonja, jitlob u jagħmel is-sinjal tas-salib. Baqa batut il-lejl kollu, imma fil-għodwa ta' 28 ta' jannar 814, rabat idejh fuq sidru, l-issem batut Nunc dimittis Servus tuus Dominus, mulejjis ta' tista' ssejjaħ il-qaddej tiegħek, it-talba ta' xwejjaħ xpuni u miet.
Karlu Manju maħala l-ebda istruzzjonijiet fej kellu jindifen, ħasbulu u lidu l-bniet sakemm laħaq wasal ir-relwi id-devot mill-Akwitanja li kien sar jaf li missieru kien wasal fl-aħħar.
Iddeċidew li kien xieraq li jindifen fil-kappella id-dedikata lill-Verġni Marija li hu kien bena faħin jew kif kienet magħrufa bil-Latin Akwe Grani f'sarkofagu tal-irħam li Karlu n-nifsu kien ġab minn Ruma.
Qabar tiegħu tqiegħed irħama b'din l-iskrizzjoni fost l-oħrajn.
Subok Conditorio situm est Corpus Karoli Mani atque Ortodoxi Imperatoris.
Taħdin l-irħama għaw mitfun il-ġisem ta' Karlu il-Kbir u Imperatur tal-Fidi Ortodossa.
Bil-kelma ortodossa hawn irridu nifmu dak li kienu jifmu, u għadna nifmu wkoll sal-lum, jiġifieri l-fidi universali tal-Knisja skont it-tagħlim tagħha.
Fl-iskrizzjoni hemm miktub ukoll li miet meta kellu 70 sena, Septuagenarius, bid-data u s-sena wara li kien mexxa lill-Franki għal 47 sena. Thank you.
Il-poplu beka l-irre tijaw li fiħ kellu tama. Għalilom imperu kbir u mifrux. Zda, mux nijes mit-teddit li kellu jikkarakterizza snin li ġewwara bl-invażjonijiet tan-Nordiċi u l-Miżlem. Luid Devot, kif jixet il-laqam tijaw, kien aktar moti għal-ħajja monastika mill-li biex imexxi imperu mifrux li ħallilu missieru.
Karlu suġġetta ħafna poeziji u għoditu l-ħajtu ma naqas li ikunu kol suġġetta għana lamenti u poeziji wara mewtu kif jidher minn din is-silta miktuba minn Monaco u msejħa Planctus de Obitu Caroli, lament għal-mewt ta' Karlu. Lament li mhux biss juri d-dieqa tat-telfa ta' mix-xejqa kbir imma wkoll il-biża li kien qed joffri il-futur.
Min fej titla xemx tatru fil-bahar tal-punent ma s-sib xejn ħlif dmuħ, u nisjatu fuq sidirem. Imsejken jien, ħasra għalija.
Rumani u Franki u daw kolla li jemnu fi Kristu mixruba bil-biza, il-leħnu id-dwejja kbir tagħhom.
Missier, u kien għal dawk tabla missier, il-Ramon u l-Barranin ibirku ismu.
Missier ta' kulħadd, kbir fil-grazzja, għatih ken ta' mistrieħ fil-għoli tijak.
U hekk strofa waħda wara l-oħra dan il-lament u għodi jibki u jfaħħal dan l-imperatur Nisrani li ħoloq Ewropa Nisranija u żamm barra minna fejn u kif seta ħakkiem oħra infidili. Bir-raġun li l-poplu tiegħu mhux biss kien qisu kbir għalhekk Carolus Manius imma wkoll qaddis, speċjalment fil-Ġermanja.
Imma x'baqa mill-imperu li ħalla warajh?
Ftit li xejn. Id-disa u l-axar sekli kellhom ħarbtu ħafna minn dak li bena Karlu. Imma l-wir tiegħu anki kulturali, forsi aktar kulturali, kellu jħalli effett kbir u għadu fuq l-Ewropa Nisranija. Mingħajr Karlu lanqas l-Ewropa tal-lum ma kien ikollha s-sura anki jekk lajka li għandha llum. Il-vera Ewropa tal-lum għandha l-eruq tagħha fid-dinastija Karolingja.
U għal dan l-Ewropa għandha għax tkun grata lej dan il-mexxej kbir. Imma dik storja oħra. Grazzi tal-li segwejtuna. Għadkom kemm smajtu.
L-Ewropa ġdida qaddisa u imperjali. L-Ewropa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Manju.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM. Thank you.